Uvolňovat energii podobně jako slunce a hvězdy. To je cílem vědců, kteří zkoumají praktické uplatnění termojaderné fúzní reakce. Už za 5 let by měly začít první pokusy v tokamaku ITER, který bude největším fyzikálním experimentem na světě. Na jeho budování se podílí 35 zemí. Více podrobností o experimentu ITER i o fúzních reakcích uslyšíte v následujících minutách. Dobrý poslech přeje Martin Srb.
Studio Leonardo.
Hostem ve studiu je fyzik docent Radomír Pánek, ředitel Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd. Letos byl jmenován do vysoké funkce v evropském společném projektu Fusion for Energy, který se přímo podílí na experimentu ITER. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane docente, nejprve se zeptám stručně, co je hlavním cílem projektu ITER?
Projekt ITER, jak jste správně řekli, je největší mezinárodní vědecký projekt na světě v současné chvíli a jeho cílem je prokázat realizovatelnost získávání energie z takzvané fúzní nebo termonukleární fúzní reakce. Hlavním cílem je prokázat, že toto zařízení dokáže vyprodukovat minimálně 10x více energie, než budeme do něho vkládat. A za druhé by mělo prokázat, že spolu budou správně fungovat všechny ty jednotlivé systémy, protože ten budoucí fúzní reaktor bude velice komplexní projekt systém.
Teď bych se zeptal, co to vlastně je ta termojaderná fúzní reakce. Když si vzpomenu na svoje školní znalosti, tak z atomů vodíku vznikají atomy helia a takhle funguje slunce a další hvězdy.
Přesně tak, je to v podstatě reakce, která pohání všechny hvězdy v našem vesmíru. Máme v podstatě 2 způsoby, jak získávat energii z atomu, z hmoty. A to je buď štěpit jádra těžkých atomů, což je reakce, která je dnes velmi dobře zvládnutá a využívá se v standardních štěpných elektrárnách, kdy například atom uranu nebo jádro uranu rozštěpíme na 2 lehčí jádra a přitom se uvolní velké množství energie. Tak tenhle typ reakce sebou nese samozřejmě ale řadu potenciálních problémů, jako je riziko řetězové reakce, a tím pádem havárie, produkce radioaktivního odpadu a zároveň také lze říct vyčerpatelnost zdrojů. Oproti tomu máme tedy právě tu fúzní reakci, kdy pro jádra lehčí než je železo platí, že pokud je dokážeme přiblížit k sobě natolik blízko, že překonáme odpudivou sílu, protože ty jádra mají kladný náboj, tak se a priori odpuzují. Takže pokud mají tak velkou energii, že překonají tuhle odpudivou sílu, přiblíží se k sobě dostatečně blízko, tak převáží vlastně ta přitažlivá síla, dojde k jejich sloučení na jádro těžší a při tomhle sloučení se uvolní ještě mnohem větší množství energie než při té štěpné reakci. Tahle reakce má řadu výhod, například pro tu první generaci fúzních elektráren jako palivo budeme uvažovat takzvané izotopy vodíku, kterým se říká deuterium a tritium. Deuteria máme v mořské vodě sice malé procento, ale víceméně neomezeně, celkem jednoduše získatelného. A tritium bude vyráběno přímo v tom reaktoru samotném z litia. A tak, jak jsem říkal, ta reakce je velice energeticky výhodná, takže v podstatě se dá říct, že deuterium z vany vody získané z vany obyčejné vody a tritium vyrobené z litia, které je v baterii, řekněme ve vašem notebooku, tak je schopna přes tuhle reakci produkovat takové množství energie, které jednomu člověku vystačí na celý život.
Ovšem je tedy ta otázka, je potřeba překonat tu odpudivou sílu těch jader. Už jsme mluvili o tom, že základem experimentu ITER bude prokázat, že ten reaktor umí uvolnit více energie, než je do ní vloženo. Jak si můžeme představit tu vloženou energii?
Ta vložená energie v podstatě spočívá v tom, že musíte to médium, v kterém ta reakce probíhá, kterému se říká plazma, což je takzvané čtvrté skupenství hmoty, z kterého se skládají vlastně všechny hvězdy, musíte zahřát na dostatečně velkou teplotu a udržet je pohromadě dostatečně dlouho levitovat v prostoru. V podstatě jde nám o to vytvořit něco jako malé slunce v pozemských podmínkách. Aby ta reakce probíhala tak, jak probíhat má, tak na slunci pomáhá gravitační síla, která dokáže vytvořit uvnitř tak vysoké tlaky a teplotu, že ta reakce splní jakousi podmínku, kterému se říkalo znovu kritérium a ta reakce začne probíhat. V pozemských podmínkách nejsme schopni dosáhnout tak vysokých hustot jako v jádru slunce, protože bohužel gravitační síla tady nelze využít. Tak jedna z těch nejpokročilejších cest, jak vlastně tu energii získávat, je využívání magnetického pole. A to proto, že vlastně plazma se skládá z nabitých částic a ty interagují s magnetickým polem. Takže pokud vytvoříte magnetické pole správného tvaru, tak vlastně to plazma uvnitř toho magnetického pole nějakým způsobem uzamknete. Takže jednu část energie potřebujete na vytvoření toho magnetického pole a druhou část energie musíte vložit na to, abyste to plazma, které tam vytvoříte, ohřál na takovou teplotu, aby právě bylo splněno to tzv. Lozenovo kritérium, což je v podstatě součin hustoty a teploty musí být větší než nějaká daná hodnota. A vlastně ta teplota a priori potom znamená větší kinetickou energii těch jednotlivých atomů, protože začnou kmítat vlastně větší rychlostí a tím pádem budou mít dost energie, aby překonali tu odpadovou sílu a přiblížili se k sobě a proběhla ta fúzní reakce.
V jakých teplotách se pohybuje plazma?
No, plazma může být velmi studená, jako máte ve vašich zářivkách a podobně, ale v těchto aplikacích, tomu říkáme vysokoteplotní plazma, ty teploty jsou extrémní. Pro srovnání, v centru toho plazmatu v zařízení, kterému se říká tokamak, což je právě ten nejpokročilejší, řekněme, koncept pro udržení plazmatu pro ten budoucí fúzní reaktor, tak aby ta reakce byla zapálena, tak v centru tohoto plazmatu musí mít teplotu až 150 milionů stupňů Celsia, což pro srovnání je 10x víc než v centru Slunce.
Jak dlouho probíhají experimenty, tedy se skutečnou plazmou, nejenom teoretické výpočty, ale kdy se přikročilo k realizaci prvních tokamaků?
Ten výzkum začal někdy, řekněme, ve 40. vážně v 50. letech a těch konceptů právě, jak plazma udržet, se objevilo několik. Nejpokročilejší, ty hlavní dva byly v podstatě se nazývaly tokamaky a steerátory. Koncept steerátoru byl objeven v těch 40. letech zhruba ve Spojených státech a posléze v 50. letech v bývalém Sovětském svazu přišli tehdejší fyzikové právě s konceptem tokamaku, který řešil jisté problémy, které ten koncept steerátoru měl. Někdy přibližně v roce 1958 proběhla konference v Ženevě, kdy proběhlo jakési odtajnění tohoto výzkumu, protože do té doby probíhal víceméně v tom východním západním bloku odděleně. Ono se naznalo v tu dobu, že vlastně ten vývoj takového zdroje nebude tak rychlý, jak si původně ty vlády myslely, že bude složitější a trvat déle, tak vlastně začala jakási větší mezinárodní spolupráce i napříč východním západním blokem. No a zásadní zlom začal v roce 1968, kdy vědci v Sovětském svazu oznámili, že ve svém tehdy tokamaku naměřili teplotu, která byla výrazně větší, než kterých dosahovali, řekněme, kolegové na západě. Kolegové na západě tomu úplně nevěřili, dohodli se na jakémsi přeměření těchto parametrů, no a takže vyslali delegaci západních vědců, kteří to jeli přeměřit novými metodami do Sovětského svazu a zjistili, že ta teplota je ještě výrazně větší, než kolegové v Sovětském svazu tvrdili. Takže v tu chvíli začal jakýsi hromadný přerod i těch západních zařízení, těch steerátorů na tokamaky a začíná, řekněme, taková ta zlatá éra tokamaků od těch, řekněme, 70. let. Zásadní rozvoj začal, řekněme, koncem 70. let, kdy nastala ropná krize. To většinou znamená výrazně větší investice do vývoje takových typů nových zdrojů. Takže v té době se rozhodlo o stavbě dvou velkých zařízení, z nich jedno funguje dodnes, a to tokamak JET, který postavila Evropa, a který provozujeme dodnes poblíž Oxfordu v anglickém Calumu, kam jezdíme i my měřit. A druhé bylo zařízení, které se jmenovalo TFTR, které bylo v americkém Princetonu. A to bylo už tedy ukončeno a demontováno. Nicméně obě zařízení byly právě postaveny takovým způsobem, aby mohly pracovat už i s tritiem, což je radioaktivní látka, která není úplně jednoduchá na provoz.
Pane docente, vy jste uvedl, že rozvoj tokamaků a zkoumání fúzní energie začalo ve velkém v době ropné krize v 70. letech. Možná z té doby pochází možná žerty energetiků o tom, že před 40 lety jste slibovali, že za 40 let bude. Dnes tvrdíte, že zase za dalších 40 let, že se zkrátka ta otázka pořád odkládá.
Já si myslím, že tohle bylo přišlo ještě výrazně dříve, právě v těch 50. 60. letech, kdy to původní nadšení tehdejších fyziků bylo velké, a zatímco znalost fyziky plazmatu byla, nebo fyzika plazmatu byla v plenkách v té době teprve, a předpokládalo se, že tenhle vývoj půjde v podstatě podobně rychle, jako šel těch štěpných reaktorů. Ono se postupně bohužel ukázalo, že příroda pracuje do jisté míry proti nám. Ten hlavní problém, který se asi ukázal, je, že když jsme začali stavět ty větší zařízení, tak se ukázalo, že čím víc energie do toho tokamaku, řekněme, pumpujeme, čím víc tam dodáváme z těch externích zdrojů v rámci toho zahřívání plazmatu, tak tím více vlastně to plazma tomu brání. Brání se tomu tak, že tam vznikají jakási turbulence, turbulentní struktury, které naopak vlastně jakoby se snaží tu energii vypudit podobně jako v atmosféře. Čím máme teplejší atmosféru, větší teplotu v atmosféře, tak tím máme víc tornád a podobných problémů, tak to plazma funguje podobným způsobem. Takže koncem těch 70. let byla taková jakási deziluze v tomhle, protože se tohle úplně jako nezdalo to správnou cestou. Nicméně počátkem 80. let nastal zlom, kdy do jisté míry náhodou byl objeven jakýsi nový režim, kdy se ukázalo, že když do tohoto kamaku dodáme zvnějšku víc energie než je nějaký práh, jakýsi limit, tak to plazma se najednou samo od sebe přeorganizuje tak, že se vlastně na kraji roztočí velikou rychlostí, zaizoluje se lépe, řekněme, a parametry toho plazmatu najednou skočí faktorem 2 nahoru, výrazně se zlepší. A to je právě jakýsi referenční scénář, který předpokládá pro svůj provoz i ten tokamak ITER. A ještě možná bych tomu řekl to, že co nám trošku komplikuje situaci nebo prodlužuje tu realizaci toho, samozřejmě je i do jisté míry politický vliv, protože Například projekt ITER byl iniciován už v roce 1985 tehdy Gorbačovem a Reaganem a Mitterrandem. Pak se v podstatě 15 roků projekt připravoval, počítal, kreslil, ale bohužel v konce 90. let se ukázalo, že některý z partnerů nemají potřebu tohoto projektu, protože ropa byla levná v tu dobu, takže se řeklo, že je příliš drahý, museli se výrazně snížit náklady a poté se znovu přepočítával, připravoval a poté trvalo mnoho roků, než se na nejvyšší politické úrovni vlastně ty vedení těch hlavních hráčů dohodlo na místě, kde se tenhle projekt bude stavět.
S fyzikem Radomírem Pánkem mluvíme o fyzice plazmatu, o termojaderných fúzních reakcích a o tokamaku. Pane docente, kdybych se jako laik přiblížil k tokamaku, jak to vypadá?
Jak jsem mi řekl, tokamak v podstatě využívá silné magnetické pole k tomu, aby udržel v prostoru vlastně levitovat horké plazma. To je potřeba z důvodu těch vysokých teplot, které musíme v plazmatu dosáhnout, takže pokud chceme dosáhnout teplot desítek milionů stupňů, tak je jasné, že takovéhle médium se nesmí dotýkat žádného materiálu. Takže právě tento kamak vypadá tak, že máme jakousi vakuovou komoru, která má tvar, řekněme, prstence. Na tomto prstenci jsou navinuty velmi masivní cívky, magnety, které nám generují magnetické pole. A to magnetické pole je paralelní vlastně ve všech místech stěně té vakuové komory. A to proto, že vlastně plazma, které se skládá z nabitých částic, ty nabité částice se mohou pohybovat pouze podél magnetických siločár a ne napříč. Takže vlastně by úplně v základním principu neměly dopadat na tu stěnu té komory, pokud ta siločára je všude paralelní v každém místě. V realitě tomu tak úplně není, protože máme i další mechanismy vlastně transportu částic energie z toho plazmatu ven, takže přece jen na tu stěnu dopadá poměrně hodně, je hodně teplně namáhána. No takže ten dokamak se skládá, jak jsem říkal, z vakuové nádoby, skládá se z cívek, které jsou na ní navinuty, no a potom z nějakých různých struktur, které to drží celé pohromadě, protože působí poměrně silné mechanické elektromagnetické síly. A to celé potřebuje nějaké napájení. Ty cívky, pro příklad dokamak, který v tuhle chvíli provozujeme v našem ústavu, tak potřebuje pro napájení těchto cívek po dobu několika sekund příkon, řekněme, až 40-50 MW energie.
Jak exkluzivní záležitost je mít na výzkumném ústavu tokamak? Já jsem se dočetl, že jich je po světě asi tak 100.
Je to poměrně exkluzivní záležitost. 100 možná, že jich bylo od počátku, řekněme, pokud jsme posčítali všechny, které se kdy postavili, těch nejmenších, po ten největší, co je dnes provozu, a to je ten tokamak Jet v Anglii. V podstatě v Evropě v tuhle chvíli existuje, nebo je v provozu asi řekněme 5 nebo 6 tokamaků, z čehož hlavní jsou asi 3 v provozu v tuhle chvíli. Troufnu považovat ten náš za jeden z těch 3 hlavních. To, proč je hlavně dáno právě tvarem plazmatu, které má vliv na to chování a možností, v jakých režimech je možné ten tokamak nebo to plazma provozovat. Ten náš tokamak, který se jmenuje Kompas, má právě tu výhodu, že tvar plazmatu, řezním plazmatem je stejný, jako bude ten v tom tokamaku ITER. A za druhé, ho můžeme provozovat v takzvaném režimu vysokého udržení plazmatu, což je právě ten režim, kdy, jak jsem říkal, pokud se překročí nějaký ten prach stupní energie, tak to plazma se přeorganizuje, výrazně zlepší své parametry a to je režim, který právě bude používat ITER. A idea je taková, že vlastně ty v Evropě 3 tokamaky, které dnes jsou v provozu a mají vlastně podobný tvar plazmatu, ale rozdílnou velikost, tak data z těch 3 dokamaků se využívají pro škálování určitých parametrů směrem k tomu dokamaku ITER, abychom vlastně věděli, co předpokládat, jak se bude chovat to plazma v tom dokamaku ITER. My dokážeme dnes řadu věcí namodelovat, napočítat, buď analyticky nebo samozřejmě numerickým počítačovým modelováním, ale je pořád i řada věcí, které nedokážeme namodelovat. A tam závisíme na takovýchhle extrapolačních mechanismech.
To znamená, že to chování plazmatu ve velkém závisí na tom vůbec, jak je ten tokamak veliký?
Velikost tokamaku je důležitá také. Například je zásadní proto právě, abychom měli ten vysoký kladný zisk energie, protože se ukazuje právě, že nevýhoda fúze je v tom, že nedokážeme demonstrovat nebo z fyzikálních důvodů nejsme schopni postavit zařízení, které bude relativně malé, levné a bude produkovat třeba jenom 10 kW, jako řekněme standardní kamna. V současná úroveň vědění nám říká, že jsme schopni postavit zařízení, které pokud má mít vysoký kladný výtěžek, tak to bude zařízení poměrně velké, které už bude produkovat energii o stovkách megawattů až gigawatty. To znamená, je to v tuhle chvíli tenhle typ řekněme, reakce, fúzní reakce, je zajímavá z pohledu budování velkých elektráren typu například Temelín, Dukovany a podobně. O budoucí náhrada za tyhle velké zdroje energie.
To znamená náhrada spíše jaderných elektráren, které se pohybují také v těch stovkách až tisících megawattů.
Tak to neřekl bych úplně za ty jaderné jenom, protože samozřejmě jaderné elektrárny, tak jak jsou dnes, samozřejmě mají ještě poměrně dlouhou perspektivu. Máme navíc koncepty takzvaných štěpných elektráren 4. generace a tak dál, takže tenhle typ reakce má před sebou také budoucnost. Ale určitě by to měla být náhrada za ty fosilní zdroje, velké fosilní zdroje. A předpokládáme, že minimálně z počátku by tenhle typ elektrárny založený na fúzní reakci byl v v nějaké, řekněme, koexistenci s těmi standardními jadernými elektrárnami.
Ve studiu je fyzik Radomír Pánek z Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd. Pane docente, mluvili jsme už o výzkumných reaktorech typu Tokamak, které běží v Evropě, a o plánovaném nebo budovaném Tokamaku ITER. Čím se bude ITER významně lišit od těch dosavadních, které slouží k experimentům?
ITER bude pořád experiment. ITER ještě pořád není prototyp, řekněme, fúzní elektrárny. A jak jsem říkal, cílem je vyzkoušet, jak se chová plazma právě v téhle velké škále. Bude poměrně rozdělen od těch současných zařízení tím, že bude používat poměrně vysoké magnetické pole na udržení toho plazmatu, kde jsou jisté indicie z jediného tokamaku na světě, který uměl pracovat s takhle vysokým magnetickým polem v americké MIT, že to plazma se může chovat ještě pro nás výrazně lépe, než to známe ze současných experimentů, nebo výhodněji, než to známe ze současných experimentů. A jak jsem říkal, ještě taky máme testovat to, že ty zásadní technologie budou spolu nějakým způsobem dobře spolupracovat. Teprve potom bude budován samotný prototyp toho budoucího fúzního reaktoru, který se pracovně nazývá DEMO. Tenhle prototyp již pravděpodobně, aspoň já to předpokládám, bude budovat si každý z těch partnerů ITERu sám. Na ITERu se v tuhle chvíli podílí v podstatě celý vyspělý svět, to znamená spolufinancuje ho a dodává na něj komponenty samozřejmě Evropská unie, v jejímž rámci se ITER v tuhle chvíli buduje v jižní Francii, a pak se toho účastní další země rozvinuté, jako je USA, Jižní Korea, Rusko, Čína, Indie a tak dál. Vlastně celý rozvinutý svět se podílí na tomhle experimentu, ale předpokládám, že ten prototyp samotný už té budoucí fúzní elektrárny si bude stavět každý z těch partnerů sám, a v podstatě už v tuhle chvíli i pracujeme každý z těch partnerů na přípravě tohoto prototypu. Evropská unie v rámci konzorcia Eurofusion, jehož jsme součástí, to největší vědecké konzorcium v Evropě, právě připravuje už prototyp tohohle fúzního reaktoru, už ho počítáme, vymýšlíme, kreslíme. A předpoklad je takový, že tenhle prototyp bychom měli začít stavět někdy kolem roku 2035 a 2040. To by mělo být tady už vlastně prototyp té fúzní elektrárny, už ne experiment samotný, a po něm už by měl následovat v podstatě už komerční využití.
A v jakých časových relacích se pohybujeme u toho experimentu ITER, který je největším fyzikálním experimentem na světě dosud?
Projekt ITER si prošel řadou problémů při své realizaci. Oficiálně byl započat v roce 2006, respektive jeho budování. Předtím, jak jsem řekl, řadu let už probíhala jednání na nejvyšší politické úrovni o umístění. Dnes je ve fázi, kdy jsme si téměř jistí, že první plazma, to na zahájení provozu, by mělo proběhnout koncem roku 2025, možná počátkem roku 2026. To znamená za těch asi přibližně 5 roků. Pak bude probíhat postupně náběh na ty plné parametry a někdy kolem roku 2035, nebo respektive v roce 2035, jsou plánovány první experimenty, které budou zahrnovat deuterium i tritium, a v tom roce by měl prokázat právě ten energetický zisk minimálně faktorem 10, to znamená 10x víc energie vyprodukovat, než do toho vložíme, což znamená v podstatě v absolutní čísle, že by měl vyprodukovat energii kolem 500 MW.
Tu budoucnost tedy vidíte celkem optimisticky, vzhledem k tomu, že ještě není ITER ještě dostavěný a už by v té době měly probíhat práce na těch demo reaktorech?
Jsem samozřejmě optimista, ale v podstatě můžu říct, že v tuhle chvíli nevíme o principiálním problému, proč by takový zdroj energie neměl fungovat. Samozřejmě je to velmi komplexní vývoj, který není úplně levný. Na druhou stranu já to přirovnávám většinou například k kosmickému výzkumu, kdy takovýhle výzkum zároveň financuje a táhne výzkum v řadě jiných oblastí, jako je kryogenika, jako jsou supravodiče a tak dále. Takže tohle je ten případ toho fúzního výzkumu v tuhle chvíli. Výzkum materiálu je v tuhle chvíli velmi zásadní, protože si pro představu si uvědomíme, že ty materiály, které budou uvnitř toho reaktoru, musí snést tak extrémní tepelné zatížení v některých částech, jako kdybychom ten materiál položili na okraj slunce a tam ho nechali prostě být. Že to jsou extrémní teplná zatížení, které nemají obdoby v jiných aplikacích. Takže ten vývoj probíhá. Jak říkám, nevíme o principiálním problému, proč by tohle nemělo fungovat. No a proč už chystáme to demo, je proto, že samozřejmě chceme uvést do praxe takový zdroj energie co nejdříve. Ty časové horizonty se mohou zdát dlouhé, ale je to v podstatě proto, že budujeme zařízení. Dneska už musíme pokračovat tak, že budujeme velká zařízení, a ty velká zařízení potřebují speciální ty povolení, například pro ty reaktorové budovy a tak dále, které trvají mnoho let. Budujeme velké komplexy, takže tohoto potřebuje svůj čas.
Docente, vy jste byl v letošním roce jmenován místopředsedou správní rady v evropském podniku Fusion for Energy a zároveň tam vedete technický poradní panel. Co tedy máte na starosti, jak si můžeme tuhle funkci představit?
Možná bych to dostal malinko šířejc, co to vlastně je to Fusion for Energy. ITER, nebo stavba ITERu a jeho budoucí provoz je a bude financována takovým způsobem, že každý z těch partnerů, který se toho účastní, významnou část svého příspěvku dává ve formě dodávek, takzvaných in-kind contribution. A to zřizuje takovým způsobem, že si založí, nebo založili si tyhle partneři v rámci státu, takzvané domácí agentury, což je instituce, která právě zajišťuje výrobu, vývoj těch komponent pro ty jednotlivé, pro ten ITER. Je to z nemalé části proto, že každý z těch partnerů chce získat know-how, co nejširší know-how vlastně stavby toho reaktoru. A proto například i některé velké části, jako evakuá komora, jsou vyráběny v několika partnery, což není úplně ideální, ale je to toho politický kompromis, který musel nastat. No a Fusion for Energy je domácí agentura, kterou založila právě Evropská komise, a protože Evropa, Evropská unie je hostitelskou zemí, tak spolu s Francií, která je také hostitelskou zemí, to experimentu platí téměř 50% toho experimentu. Takže Fusion for Energy je organizace, která zajišťuje vlastně dodávku skoro poloviny celého toho experimentu, což je, řekněme, finanční hodnotě někde kolem 12 miliard euro. No a správní rada této organizace samozřejmě dohlíží, řídí nějakým způsobem tuhle organizaci. A já tady jsem jejím místopředsedou v tuhle chvíli této správní rady, a co je asi důležitější, právě jak jste říkal, předsedám tomu technickému poradnímu panelu, který má právě za cíl vyjadřovat se a dávat doporučení k pracovním plánům, programům, monitorovat implementaci všech těch jednotlivých systémů, dávat doporučení k řešení konkrétních technických problémů a vědeckých, které se samozřejmě objevují každou chvíli při realizaci takového experimentu. Protože potřeba si uvědomit, že vlastně, když to přeženu, tak každý šroubek v tomhle experimentu vyžaduje nějaký vývoj. Je to zcela unikátní, komplexní experiment a samozřejmě těch problémů, na které narážíme při tom vývoji, je celá řada.
Ještě bych se úplně na závěr zeptal na bezpečnost termojaderného reaktoru, protože plazma o teplotě milionů stupňů, je to přece jenom věc, která, kdyby náhodou vypli proud v uvozovkách.
Velkou výhodou právě tohoto zdroje energie je bezpečnost. V podstatě ty výhody jsou tři. Za prvé je velkou výhodou je téměř nevyčerpatelnost paliva a jeho rovnoměrná distribuce po zemní kouli, což z politických důvodů, řekněme, je poměrně zásadní věc. Za druhé bezpečnost v tom smyslu, že plazma nebo to hoření plazmatu uvnitř, nebo termonukleární reakce, která probíhá uvnitř toho plazmatu, se dá přirovnat k hoření ohně, kdy postupně přidáváte palivo a kdykoliv vlastně se děje něco neočekávaného nebo chcete tu reakci ukončit, tak se jenom odstaví přívod paliva a ta reakce téměř okamžitě vyhasne, což je velký rozdíl od štěpných reaktorů. A za třetí tam nemůže proběhnout žádná řetězová reakce. Nemůže se stát, že prostě bychom odstavili přísun toho paliva a ono si to nějakým způsobem se ta reakce rozjela nekontrolovaným způsobem. A čtvrtá velká výhoda je to, že neprodukujete v podstatě téměř žádný radioaktivní odpad. Jediné, co bude radioaktivní, bude vlastně indukovaná radiace v té obálce toho reaktoru, která, pokud se použije vhodný materiál, tak bude schopná po ukončení provozu toho reaktoru po, řekněme, dalších 50 letech znovu recyklace a znovu použití, ale jinak v podstatě produktem té reakce je helium, což je neškodný inertní plyn.
Kterého navíc bude málo, protože stačí málo paliva.
Kterým v principu má i průmyslové využití. Takže z pohledu bezpečnosti jsou tyhle reaktory, řekněme, na velice vysoké úrovni.
O perspektivních čistých zdrojích energie v podobě termojaderné fúzní reakce jsme mluvili s docentem Radomírem Pánkem z Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd. Pane docente, děkuji vám za rozhovor.
Děkuji za pozvání.
A dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martin Srb.